assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Samarqand va Andijon davlat universitetida talabalar tirollik qilishga majburlanmoqda. O'qituvchilar esa buni inkor qilyapti.
Men javob beraman. Men bunga talab qo'ymagan. Aytaman, yozmaysiz.
Xorazmlik fermerlar tomchilab sug'orish quvurlarini sotib olishga majburlanyapti. O'zbekistonda kamida 11 kishi vaksina olgandan so'ng koronavirusga chalindi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Sirdaryo viloyatida 1 iyuldan sog'liqni saqlash tizimini tashkil etishning yangi modeli va davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlari bilan bog'liq tajriba sinov loyiha ishlari boshlanadi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalari asosida mazkur tajribani Sirdaryo viloyatida o'tkazish to'g'risida prezident 2020-yil 12 noyabrda qaror qabul qilgan. Tajriba doirasida poliklinikalarda oilaviy shifokor, uning o'rta tibbiyot xodimlaridan iborat terapiya va pediatriya bo'yicha yordamchilari, patronaj hamshiralari va doiradan tashkil topgan guruhlar ish boshlaydi. Har bir tibbiyot muassasasida davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlar va dori vositalari paketi shakllantiriladi. Oilaviy shifokor tor soha shifokorlariga va zarur hollarda tuman, viloyat hamda respublika shifoxonalariga yo'llanma beradi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha, 1-iyun kuni Toshkent-O'sh yo'lida yoqilg'i tashuvchi avtomashina yonib ketishi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, Toshkent vaqti bilan 14:25 da Qamchiq dovonining 260 kilometrida Farg'ona vodiysi tomonga harakatlanayotgan benzovoz yonib ketgan. Mazkur holat mashina haydovchisining boshqaruvni yo'qotgani oqibatida sodir bo'lgan, deyiladi rasmiy xabarda. O't o'chiruvchilar voqea joyiga yetib kelib, yong'inni bartaraf qilgan. Yong'in o'chirilganidan so'ng benzovoz salonida halok bo'lgan 2 kishi topilgan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi iyun oyi uchun palov indeksini e'lon qildi. Palov indeksida mamlakatning barcha hududlaridagi osh markazlarida tayyorlanadigan palovning o'rtacha narxlari hisob-kitob qilingan. Iyun oyida eng arzon palov Namanganda bo'lgan. Bu yerda bir porsiya osh 14700 so'mdan, 1 kilo osh 102 000 so'mdan sotilgan. Namanganda palov narxi may oyiga nisbatan 2%ga qimmatlagan. Eng qimmat palov Toshkent shahrida tayyorlanib, uning bir porsiyasi 23 000 so'mdan, kilosi 161 000 so'mdan sotilgan. Toshkent shahrida palov narxi may oyiga nisbatan iyunda 13%ga qimmatlagan. O'zbekistonda temir daftarda qayd etilgan oilalarning har bir farzandiga o'quv qurollari va maktab formasi sotib olish uchun avgust oyida 500 000 so'mdan moddiy yordam beriladi. Bu haqda prezident Mirziyoyev 30-iyun kuni Toshkentda bo'lib o'tgan yoshlar va talabalar forumida bildirgan. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning ma'lum qilishicha, tadbir chog'ida Mirziyoyev temir daftarga kiritilgan oilalarning farzandlariga oliygohdagi o'qishning 1-yili uchun kontraktni byudjetdan to'lab berish tartibi joriy etilishini qayd etgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Kanada g'arbida mintaqa uchun kutilmagan darajada anomal issiq havo kelgani ortidan deyarli 500 kishi vafot etdi. Hukumat anomal issiq ortidan halok bo'ladiganlar soni ko'payishi mumkinligidan tashvishlanmoqda. Kanada g'arbidagi eng yirik Vankuver shahrida issiqdan qurbon bo'lganlar soni kamida 130 kishini tashkil qildi. O'lganlarning asosiy qismi keksalar va xronik kasalligi bo'lgan bemorlardir. Mazkur mintaqada 4 kun qatorasiga 49,5 darajada issiq bo'lgan. Mazkur hududda favqulodda vaziyat e'lon qilindi. Maktablar, bolalar bog'chalari va boshqa ko'plab tashkilotlar faoliyati to'xtatildi. Mahalliy hukumat shahar ko'chalariga ko'chma fontanlar va supurkayishlar o'rnatdi hamda hokimiyatga qarashli bo'lgan bo'sh binolarda konditsionerlar o'rnatib, sovutish markazlarini tashkil qilmoqda. Anomal issiq AQShning shimoliy g'arbiy hududlarida ham kuzatilmoqda. Portland va Seattle shaharlarida 1940-yildan beri 1 marta 46 daraja issiq bo'ldi. Anomal issiqdan Oregonada 60 kishi, Washington shtatida 10 kishi o'lgani xabar qilindi. Turkiyada 1-iyuldan koronavirusga oid cheklovlar to'lig'icha bekor qilindi. Hukumat qarori bilan soat 22:00 tongi 5:00 bo'lgan komendantlik soati yakshanba kungi to'liq komendantlik soati bundan buyon amal qilmaydi va umumiy ovqatlanish shoxobchalari, to'yxonalar, kinoteatrlar faoliyatiga ruxsat berildi. Ayni paytda aholi tibbiy niqobda harakatlanishi lozimligiga oid talab o'z kuchida qoldi. Turkiya hukumati ayrim turistlardan qo'shimcha ravishda aeroportda koronavirusga qarshi test olish huquqini saqlab qoladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand va Andijon davlat universitetlarining talabalariga ijtimoiy tarmoqlarda prezidentni maqtab maqola yozish, prezident va u olib borayotgan siyosatni tanqid qilgan fikrlarga salbiy munosabat bildirish haqida topshiriq berildi. Samarqandlik talabalarning aytishlaricha, universitet rahbariyati Facebook va YouTube ijtimoiy tarmoqlarida prezident siyosati haqida negativ fikr bildirilgan postlar va sharhlar ro'yxati shakllantirilib, filologiya fakulteti talabalariga tarqatilgan va ulardan salbiy sharh yozish talab qilingan. Andijonlik talabalar va o'qituvchilarga esa prezidentning universitetga tashrifidan so'ng uni maqtab maqollar yozish topshirig'i berilgan. Andijon davlat universiteti prorektori bunday topshiriq berilganini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand davlat universitetining filologiya fakultetida o'qiydigan o'qituvchilar tomonidan bosim bo'lishidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan talaba Facebook ijtimoiy tarmog'ida O'zbekiston va uning prezidenti tanqid qilingan sharhlardan tuzilgan maxsus ro'yxatni Ozodlikka taqdim qildi. Bu ro'yxatda Facebook va YouTube ijtimoiy tarmoqlaridagi 20 ta post va sharhlar keltirilgan. Talabaning Ozodlikka aytishicha, ulardan soxta vatanparvar yasash asablariga tekkan. Bizda kuratorimiz Facebook ochib ba'zi prezidentga qarshi so'zlarga salbiy komment yozishga undayaptilar. Men 2 kundan beri qilmagandim, ya'ni bu ishga ko'nglim bo'lmagandi. Endi majburlayaptilar va men ham yozishga majbur bo'ldim, deydi talaba. Universitet domlalari taqdim etgan ro'yxatda Facebook va YouTube'da yozilgan jumladan bunday shartlarga salbiy komment yozish so'ralgan. Shu shartlarning ba'zilarini o'qib beraman. Tovuq har kun tuxum tug'ar ekan va ana u joyi og'rib endi boshqa tug'mayman deb qichqirar ekan va ertasi kuni yana tug'ib qo'yaverar ekan. Xulosa shuki, bir necha yildan beri hokimlarni xalq saylash haqida prezident yolg'on va'dalarni berib keladi va bu va'da toki hozirgi hukumat o'z o'rnida qolar ekan hech qachon amalga oshmaydi. Buning ikkita sababi bor. Birinchi sababi, agar hokimlarni xalq saylasa, xalq prezidentga emas, o'ziga, ya'ni xalqqa sadoqatli bo'lgan hokimni saylaydi. Ikkinchi sababi, hammaga ma'lumki, hokimlik sabi hukumat tepasida o'tirgan bir tuda poraxo'rlar tomonidan katta pullarga sotiladi. Nafaqat hokimlik mansabi, balki boshqa mansablar, sudya, prokuror, soliq va shunga o'xshagan yog'li joylardagi mansablar ham katta pullarga sotiladi va sotib olinadi. Toki xalq tashabbusini o'z qo'liga olmas ekan, hech qaysi poraxo'r amaldor har kuni tilla tuxum tug'adigan tovuqni xalqning qo'liga shundaycha berib qo'ymaydi, deb yozadi Facebook foydalanuvchilaridan biri o'z sharhida. Ismi sir qolishini so'ragan talabaning aytishicha, ularga bu ro'yxatni dekan o'rinbosari olib kelib bergan. Bizdan trollar armiyasini qilishmoqchi, birov erkin fikr bildirgan bo'lsa, nega biz unga qarshi yasama sharh yozishimiz kerak? Xalq o'zi ko'rib turibdi-ku nima bo'layotganini, hammaning ham kallasi bor, aqli yetadi. Yozmaymiz desak, dekan o'rinbosari Mirjalol Bobotayev o'qishdan haydash bilan tahdid qilmoqda. Majbur vijdonimizni yutib bo'lsa ham yozyapmiz, deydi talabalardan biri. Samarqand davlat universitetining yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektori Zebinisa Rustamova 25 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda bu voqeadan xabari yo'qligini va surishtirib o'rganishni 26-iyun kuni bog'lanishimizni so'radi. Ammo 26-iyun kungi Ozodlik qo'ng'iroqlariga prorektor javob bermadi. Ayni shunday talab Andijon davlat universitetidan qo'yilayotgani haqida ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri Ozodlikka xabar berdi. Prezident universitetimizga kelib ketgandan so'ng ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektorimiz Azamjon Hamroqulov o'zining telefonidan maxsus xabar yuborib, talaba o'qituvchilarga prezidentni maqtashni buyurdi. Yana vatandan tashqarida O'zbekistonni tanqid qilayotganlarni ham savashimiz kerak ekan. Kimdir yozyapti, kimdir xo'p deb o'z ishini qilyapti. Mana men sizga prorektor janoblarining xatini jo'natyapman, degan o'qituvchi SMS xabarini ilova qildi. Bu xabarda prorektor shunday deb yozadi. Yurtboshimiz Andijon viloyatiga qilgan tashriflaridagi institutimizga qilgan e'tiborlari uchun ijtimoiy tarmoqlarda minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Qayerda yozilgan bo'lsa, silkasini ya havolasini Abdurahmonga yuboringlar. Shu hafta ichida ishlaymiz. Qancha ustoz va talabalar yorishsa, shuncha yaxshi. Qo'shimcha ravishda vatan mustaqilligi haqida tinchligimizni ko'rolmayotgan vatandan tashqarida turib, siyosatimizga qarshi siyosat yurgizayotgan turli ig'vo bo'htonlar tarqatayotganlar haqida ham yozinglar, deyiladi prorektori xabarida. Andijon davlat universitetining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektori Azamjon Hamroqulov Ozodlik bilan suhbatda bunday topshiriq berganini inkor qildi.
Hech qachon menga yotgan ash talabani mana menga ayting, men aytdimki, men universitet bo'yicha shu talabni qo'yishga mumkin bo'lgan odam. Men javob beraman. Men bunga talab qo'ymaganman.
Yubormagan.
Hech qachon yozmayman. Men unaqa narsani bilaman, o'zi yozsin, o'zi talaba xohlab yozsin, o'zi yozsin, lekin men biroz o'tkazib, manoni yozasan deb fikrini boshqarishga majbur shaxsman, mas'ul shaxsman. Aytaman, yozsa yozmasa yo'q,
dedi Azamjon Hamroqulov.
O'zbekiston fermerlik.
Xorazmlik fermerlar tomchilab sug'orish quvurlarini sotib olishga majburlanmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Butun O'zbekiston bo'ylab qishloq xo'jaligi ekinlarini tomchilatib sug'orish tizimi joriy qilingani suv zaxiralari kam mamlakatlar uchun suv tejashning eng samarali usuli o'laroq ko'riladi. Ayni paytda tomchilatib sug'orishda mintaqaviy omillar hisobga olinmagani bois muammolar ham paydo bo'lmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Xorazm viloyatining Urganch, Yangi bozor va Shovot tumanidagi fermerlar tomchilab sug'orish quvurlarini sotib olishga majburlanganliklarini aytishdi. Shovotlik fermerning ozodlikka aytishicha, tomchilab sug'orish tizimi asosiy suv sho'r yuvishga ketadigan Xorazm viloyatida samara bermayotgani va o'ta qimmatdir. 1 gektar paxtani sug'orish uchun o'rtacha 9000 kubometr suv ketadi. Shundan 6000 kubometri sho'r yuvishga sarf bo'ladi. Paxta vegetatsiyasi uchun 4000 kubometr suv qoladi xolos. Qurg'oqchilik va umuman viloyatdagi sharoitga ko'ra suv doimo ham bo'lavermaydi. Shu bois suv rezervuari doimo to'lab bo'lmaydi. Tomchilab sug'oradigan quvurlar ichidan muntazam suv o'tmasa, quvur quyosh tig'ida tezda ishdan chiqib ketyapti. Xorazm viloyat hokimi Farhod Ermanov esa qimmatga tushsa ham har bir fermer 20% ekinni tomchilab sug'orish shart deb majburlab bizga sug'orish quvurlarini sotib oling deb turibdi. Suhbatdoshga ko'ra, 1 gektar yer uchun 25 million so'mga tomchilab sug'orish tizimini sotib olgan. Quvurlarni har yil olish kerak. Rezervuar va hovuzlar ham doimiy xarajat talab qilyapti. Oqibatda paxta yetishtirish nevigatna bo'lib qolmoqda. Yangi bozorlik fermer esa surunkali suv bo'lmagani bois katta xarajat qilingan quvurlar tizimi ishdan chiqqanidan noladi. Ozodlik suhbatlashgan fermerlar Xorazm viloyati misolida tomchilab sug'orish usuli samarasi bo'lib chiqqani va qimmatga tushganidan nolishdi. Urganch tumanida yashovchi fermer Ozodlikka tomchilab sug'orish tizimi aks etgan fotosuratlarni jo'natdi va har qanday yaxshi tizim mahalliy sharoitga moslashishi zarurligini ham urg'uladi. Narxi ancha qimmatga tushdi. Chunki ushbu usul uchun kerakli maxsus quvurlarning narxi yuksak, ammo sifati nochor. Hokimning buyrug'ini bajarib, tomchilatib sug'orib, hosilni yetishtirish uchun ketgan mehnat va xarajatni qoplamadi. Ozodlik bu iddialar ortidan Xorazm viloyat hokimligi va Qishloq xo'jalik vazirligi mulozimlari bilan suhbatlashdi. Mulozimlar tomchilab sug'orish haqidagi hukumat qaroriga muvofiq har bir fermer kamida 20% yer maydonini tomchilatib sug'orishi shart ekanligini aytishdi. Qishloq xo'jalik vazirligining o'zini shu sohaga mas'ul ekanligini aytgan mulozimiga ko'ra, tomchilab sug'orishni yo'lga qo'ygan fermerlar davlat himoyasiga olingan. Mazkur usul mablag' talab ekani bois paxta xomashyosi yetishtirish uchun tomchilab sug'orish texnologiyasini joriy etish bo'yicha xarajatlarning bir qismini qoplashga subsidiyalar ajratilgan. Vazirlik mulozimiga ko'ra, tomchilab sug'orish tizimi uchun zarur uskunalarning aksariyati O'zbekistonda ishlab chiqarilmoqda. Toshkent tumanining Hasanboy qo'rg'onida joylashgan shirkatda tomchilab sug'orish uchun maxsus polietilen quvur ishlab chiqariladi. Shirkat vakiliga ko'ra, quvurlar sifatiga ko'ra 1 yillik, 3 yillik va 5 yillik kafolat bilan sotiladi. Quvurlar ezilmasligi va doimo ichida suv bo'lishi ularning umrini yana uzaytirishini ham shirkat vakili ta'kidladi. Qishloq xo'jaligi va O'zbekistonda cho'llash haqida ilmiy ish yozayotgan tadqiqotchi Umar Nizomiddinov bilan suhbatda qimmat texnologiyalar xususan tomchilab sug'orish tizimi uzoq istiqbolda katta foyda keltirishini aytdi. Xorazmlik fermerlar aytgan bitta gap to'g'ri. Tomchilatib sug'orish bilan yer sho'rini yuvib bo'lmaydi. Sho'r yuvish tizimi keyingi 100 yilda ham o'zgarmay turibdi. Sho'r ko'llatib sug'orish bilan yuviladi. Ularning ikkinchi e'tirozi ham qisman to'g'ri. Fermerlar ekinlar uchun tomchilatib sug'orishga ketgan xarajatlar o'zini 1 yoki 2 yilda qoplamasligi mumkin, ammo 10 yoki 20 yillik istiqbolda bu o'zini albatta oqlaydi. Xorazm viloyati kabi yeri quruq va havosi issiq regionda tomchilatib sug'orish sistemasi bilan ulkan miqdordagi suvni tejaysiz. Yaqin sharqdagi Isroil, Eron va Turkiya kabi davlatlarda tomchilab sug'orish yordamida meva, sabzavot ishlab chiqarish 70%gacha ko'paygan.
O'zbekiston salomatlik.
29-iyun kuni Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan 1-son yuqumli kasalliklar shifoxonasi direktori Anvar Husanov 11 nafar shaxsning koronavirusga qarshi vaksina olganiga qaramay virusni yuqtirib shifoxonada muolaja olayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ayni paytda shifoxonamizda davolanayotgan 11 nafar bemor aynan 1-chi vaksinatsiya bosqichidan so'ng shifoxonaga murojaat qilgan bo'lib, ularning immun tizimida neytrallovchi antitanachalarning titri hali to'liq shakllanmagan davrda kasallanish yuz bergan. Biroq shunday bo'lgan taqdirda ham bunday bemorlarda xastalik yengil va simptomlarsiz o'tadi, ya'ni og'ir asoratlar va o'lim holatiga olib kelmaydi, dedi shifoxona direktori. Uning ta'kidlashicha, hozirda qabul qilinayotgan barcha vaksinalar koronavirusning mavjud shtammlaridan himoya qiladi va kasallikning noxush va og'ir asoratlaridan asraydi. Shunga qaramay, vaksina olgandan keyin ham ayrim hollarda kasallanish mumkin, biroq bu holat asosan vaksinatsiyaning faqatgina 1-chi bosqichidan so'ng ro'y berishi mumkin. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, koronavirusga qarshi to'liq immunitet mijozda oradan 3 hafta o'tib shakllanadi. Ya'ni bu davr oralig'ida mijoz vaksinaning 3-ta bosqichidan o'tishi lozim bo'ladi. Bugungi kunda O'zbekistonda AstraZeneca, Sputnik 5 hamda O'zbek-Xitoy vaksinalaridan foydalanilmoqda. 29-iyun kuni O'zbekistonga yana 1 million doza ZFUZ vaksinasi olib kelingani haqida Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. Shunday qilib O'zbekistonning vaksina zaxirasi 6.4 million dozaga yetmoqda. Ayni paytga qadar shundan 3.4 million dozadan ortig'i vaksinatsiya jarayonlarida qo'llanildi, deyiladi rasmiy bayonotda. Vazirlikning bildirishicha, 30-iyun kuni ham Xitoy vaksinasining yana 1 million dozasi O'zbekistonga keltirilishi kutilmoqda. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni joriy yilning 28-iyun holatiga ko'ra 110.190 nafarni tashkil etgan. Sog'ayganlarning umumiy soni 106.416 nafarga yetgan. Kasalxonalarda muolajasi davom etayotgan bemorlar soni esa shu kunda 3.041 nafarni tashkil etgan. Vazirlik kecha koronavirusga chalingan bemorlardan yana 2 nafar vafot etib, koronavirus qurbonlari soni 733 nafarga yetganini qo'shimcha qilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Dushanbeda chegaradagi voqealar ikki mamlakat uchun og'ir sinov bo'ldi. Koronavirus, Toshkent yana qizardi. Oshxonalar erta yopiladi, namoz masjid hovlisida o'qiladi. Ramzan Qodirov 4-chi marta Checheniston rahbari bo'lmoqchi. Rossiyada majburiy vaksinatsiya, migrantlar qay tarzda va kimning hisobiga emlanadi? Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh Kaldor tumani jangarilardan tozalandi. Shuningdek, O'zbekiston bilan tutash hududda yerlashgan Sho'rtepa tumanining ayrim hududlari davlat nazoratiga o'tdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Davlatga tarafdor mahalliy kuchlar Balx viloyati sobiq hokimi Ato Muhammad Nur rahbarligida mazkur viloyatning Sho'rtepa tumanida toliblarga qarshi o'tkazilgan harbiy amaliyotlarda ishtirok etdi. Davlat harbiy kuchlari tomonidan himoyat etilgan mazkur amaliyotda Sho'rtepa tumanining ayrim qishloqlari, jumladan Solangtepa, Faqirobod va Chubbosh qishloqlari jangarilardan tozalangan. Amaliyot jarayonida toliblarning yo'llarda minalar o'rnatadigan 5 kishi jangarilari qo'lga olingan. Balx viloyati sobiq hokimi Ato Muhammad Nur yo'llar minalardan tozalanishi bilanoq Sho'rtepaning boshqa hududlarini toliblardan tozalaymiz dedi. Toliblar yo'llarda minalar o'rnatgani bois talafotlarning oldini olish maqsadida amaliyot ehtiyot bilan olg'a olib boriladi degan Balx viloyati hokimi Muhammad Farhod Azimi, ayrim tumanlarda zaruriy choralar ko'rilgan, tumanlarning toliblar ishg'oliga o'tishi manfiy ta'sir o'tkazadi. Biz ushbu tumanni butunlay dushman ishg'oliga o'tishining oldini olish uchun bu yerga keldik dedi. Balx viloyati chegara kuchlari qo'mondoni Jon Muhammad Muhammadi bor kuchi quvvat bilan toliblarning hujumlarining oldini olish va ularga qaqshatg'ich zarbalar berishga tayyor ekanini aytadi. Bundan 2 kun oldin Balx viloyatining qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh tumani Sho'rtepa toliblar ishg'oliga o'tgani borasida xabar qilingan edi. Mahalliy rasmiylarning xabar qilishlaricha, Afg'onistonning Balx viloyatiga qarashli Kaldor tumani toliblar ishg'olidan ozod etilgan. Manba: qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh Kaldor tumanining barcha hududlari jangarilardan tozalanganini ma'lum qildi. Mazkur tuman davlat armiyasi tarafidan o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida hukumat harbiylari nazoratiga o'tgan. So'nggi kunlar ichida Afg'oniston shimolida bir qator tumanlar markazlari toliblar tomonidan bosib olingan edi. Rasmiy Kobul keyingi haftalar ichida jangarilar ishg'oliga o'tgan hududlarni birin-ketin ozod qilish uchun harbiy amaliyotlar davom etayotganini aytadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
Sadir Japarov Dushanbeda. Chegaradagi voqealar ikki mamlakat uchun og'ir sinov bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 29 iyun kuni Dushanbedagi Millatlar saroyida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelgan Qirg'iziston rahbari Sadir Japarov bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. 28-29 aprel voqealari mamlakatlarimiz uchun og'ir sinov bo'ldi, dedi Qirg'iziston rahbari tojikistonlik hamkasbi bilan uchrashuv avvalida. Tojik-qirg'iz chegarasida yuz bergan qurolli to'qnashuvlarda ikkala tomondan o'nlab qurbonlar berildi, yuzlab kishi jarohat oldi, aholi turar joylari va boshqa binolar vayron qilindi va yoqib yuborildi. Tojikiston va Qirg'iziston hukumatlari ushbu voqealar takrorlanishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Tojiklar va qirg'izlarning uzoq yillar birodarlik va yaxshi qo'shnichilik aloqalari bo'lgan va biz bu do'stona aloqalarni saqlab qolishga harakat qilyapmiz, deya qo'shimcha qildi Sadir Japarov. Emomali Rahmon Qirg'iziston prezidentini mamlakatga tashrifi bilan qutladi, ammo tojik-qirg'iz chegarasida sodir bo'lgan mojaro haqida hech narsa demadi. Sadir Japarov Tojikistonga rasmiy tashrif bilan 28 iyun kuni kechqurun kelgan edi. Aeroportda uni Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzoda qarshiladi. 29 iyun kuni Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning Tojikistonga rasmiy tashrifi rasmiy qismi boshlandi. Qirg'iziston Respublikasi rahbari mahalliy vaqt bilan 8:50 da Dushanbedagi Ismoil Somoniy haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Soat 9:00 da Qirg'iziston Respublikasi rahbarini Millatlar saroyi ostonasida tojik hamkasbi Emomali Rahmon kutib oldi. Xabar qilinishicha, ikki davlat rahbarlarining suhbati 1 soat 40 daqiqa davom etadi. Shundan so'ng delegatsiyalar kengaytirilgan tarkibda muzokaralarni boshlaydilar. Ikki tomonlama aloqalarga doir boshqa muhim masalalar qatorida tojik-qirg'iz chegarasidagi vaziyat ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Ozodlikning tojik xizmat xabariga ko'ra, muzokaralar yakunida 4 ta hujjat imzolanadi. Ularning mazmuni hozircha sir tutilmoqda. Hujjatlarni imzolash marosimidan so'ng Imomali Rahmon va Sadir Japarov qo'shma brifing o'tkazishadi. Qirg'iziston Respublikasi prezidentining Tojikistonga tashrifi mahalliy vaqt bilan soat 15:00 da yakunlanadi. Sadir Japarov va Imomali Rahmon 28 iyun kuni shahardan tashqaridagi Bahor qarorgohida birga kechki sayrga chiqishdi. Uning mazkur qarorgohga qadam ranjida qilishdan maqsadi Tojikiston tabiati bilan tanishishdir deya xabar qilgan Tojikistonning Xovar milliy axborot agentligi. Ushbu rasmiy tashrifda prezident Sadir Japarovga Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Ruslan Qozoqboyev, Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari, Iqtisodiyot va Moliya vaziri Aqilbek Japarov, Transport va kommunikatsiyalar vaziri Gulmira Abdiraliyeva, Favqulodda vaziyatlar vaziri Bobek Ajikeyev, Madaniyat vaziri Qayrat Imanaliyev, shuningdek Qirg'iziston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Botken viloyatidagi vakili, Qirg'iziston Respublikasi Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari, chegara xizmati direktori hamkorlik qilishmoqda. Sadir Japarovning Tojikistonga rasmiy tashrifi may oyining birinchi yarmida bo'lib o'tishi kerak edi. Biroq 28-29 aprel kunlari tojik-qirg'iz chegarasidagi qurolli to'qnashuv sodir bo'lishi tufayli bu tashrif qoldirilgan. Qirg'iziston mojarodan so'ng Tojikiston bilan chegarasini bir tomonlama tartibda yopgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qodirov 4-chi marta Checheniston rahbari bo'lmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2016 yilning fevral oyida Chechenistonda ijro etuvchi hokimiyat rahbari saylovi o'tkazilishidan bir necha hafta oldin amaldagi rahbar Ramzan Qodirov davlat televideniyasi orqali qilgan murojaatida rahbarlik qilishdan to'yganini e'lon qilgan edi. Mening vaqtim o'tdi, jamoamizda ko'plab vorislar bor, bizda juda yaxshi mutaxassislar bor degan edi u. Bu Qodirov hukmronligining yakuni emas, balki undan hokimiyatda qolishini yolvorib so'rash kampaniyasining boshlanishi edi. Kampaniya davomida xongrab qilayotgan ayollar va bolalar video lavhalari namoyish qilindi. Mintaqa ombudsmani esa Qodirov iste'foga chiqsa, bu holat har bir chechenning huquqlari buzilishiga olib kelishi haqida bayonot berdi. Jamiyat Qodirov o'rnini bosa oladigan muqobil shaxsni ko'rmayapti va vorislar haqida gap ham bo'lishi mumkin emas deya bayonot berdi bundan oldin noma'lum bo'lgan Checheniston Respublikasi fuqaroviy forumi deb nomlangan guruh. Kreml dastaklab kelayotgan Qodirov o'z fikrini o'zgartirdi. Aslida u aholining yolvorishlariga rozi bo'lishni oldindan rejalashtirgan edi. Rasmiy natijalarga ko'ra u saylovda 98% ovoz bilan 3-chi muddatni qo'lga kiritdi. Tanqidchilar bu ko'rsatkichga erishish uchun saylov natijalari soxtalashtirilgani hamda aholiga uni qo'llab-quvvatlash uchun bosim o'tkazilganini aytib keladilar. 3-chi muddat ham o'z yakuniga yaqinlashar ekan, siyosiy sahna yana jonlandi. Joriy yilning 17-19 sentyabr kunlari, ya'ni Rossiya bo'ylab Davlat Dumasi saylovlari bo'lib o'tadigan kunlarda chechenlar respublika rahbariga ovoz beradilar. Qodirov 4-chi muddatga saylanishi kutilmoqda. Avtoritar rahbar uzoq yillar davomida inson huquqlarini buzib keladi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, uning rahbarligi ostida qiynoqqa solish, ommaviy kamsitish, o'g'irlab ketish va suddan tashqari o'ldirish kabi og'ir holatlar sodir etilgan. Qodirovga aloqador odamlar surishtiruv jurnalisti Anna Politkovskaya, inson huquqlari faoli Natalya Estemirova, sobiq Rossiya bosh vaziri o'rinbosari, muxolifat rahbari Boris Nemtsov va boshqalarni o'ldirishda ishtirok etganiga ishoniladi. 23 iyun kuni Grozniyda Checheniston xalqlarining global kongressi bo'lib o'tdi. Hafta boshida e'lon qilingan yarim kunlik forumda 23 mamlakatdan 5000 delegat qatnashdi. Yig'inda Turkiya, Fransiya, Germaniya, Belgiya va boshqa mamlakatlardan kelgan delegatlar qatnashdi. Ammo ozodlik murojaat qilgan chechen diaspora tashkilotlarining birortasi ham kongress haqida oldindan xabar olmagani yoki vakil yubormaganini ma'lum qildi. Hech kim bu delegatlarni saylamagan dedi Yevropa chechenlari uyushmasi rahbari Aslan Murtazaliyev. Yevropaning ko'plab mamlakatlarida uyushmamizning bo'limlari bor. Biz hech qachon Qodirov tadbiriga a'zolarimizni jo'natmagan bo'lardik. Ramzan Qodirov Checheniston Respublikasi rahbari lavozimiga yagona nomzoddir deya xitob qildi. Tadbir davomida Rossiya Dumasi deputati Adam Delimxanov, o'zini Fransiyadagi Chechenlar ittifoqi deb nomlanuvchi guruhning vitse-prezidenti o'laroq tanishtirgan Ali Bazayev ismli shaxs Fransiyadagi barcha chechenlar nomidan Qodirov nomzodini qo'llashini bildirdi. Delegatlar tushlikdan so'ng respublika bosh muftisi Salah Mejiyev bilan ibodat qildilar va Qodirovning qarorgohiga yo'l olib, uni barcha urug'lar, barcha qishloqlar va islomdagi barcha hurmatli shaxslar nomidan ularni bu yo'lda tashlab ketmaslikka chorladilar. Buning ortidan Mejiyev Qodirovga kongressning bir ovozdan qabul qilingan qarori nusxasini topshirdi. Oradan bir necha necha soat o'tib Qodirov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan video muloqot o'tkazdi. Putin Qodirovning mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirish bo'yicha faoliyatini maqtadi va uni o'z ishini davom ettirish uchun yana bir muddatga saylanishga undadi. "Men sizga faqat muvaffaqiyatlar tilayman", dedi Putin. Human Rights Watch tashkiloti Putinning Qodirov rahbarligida Checheniston Rossiyadagi eng xavfsiz joylardan biriga aylangani haqidagi da'vosini tanqid qildi. Bundan atigi 2 kun oldin Checheniston davlat televideniyasi rahbari Qodirovning tanqidchilarini o'ldirishini aytib tahdid qilgan edi. "Agar kimdir o'ldirilishi kerak bo'lsa, o'limga loyiq bo'lsa, biz uni o'ldiramiz", dedi Chingiz Ahmadov Instagram tarmog'iga yuklagan videosida. Rasmiy Ramzan Qodirovning har qanday dushmani chechen xalqining ham dushmani ekanini ta'kidladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Ozodlik surishtiruvi. Shavkat Mirziyoyev pandemiyaga achinmay sarflagan 8 milliard dollar kimga tegdi?
Odamlar sezsin davlatning nazorati borligi. Bu nima degan gap? Boshimizga tushgan shu kulfatda ular narx-navoni ko'tarish. Buyurmaydi, televizorda murojaat qilsin tadbirkorlar. O'zlarining tilida murojaat qilsin. Hech qachon buyurmaydi deb aytish kerak.
O'zbekistonda qiynoq qurbonlariga tovon to'lash tizimi joriy qilinadi. Qirg'izistonda saylovlar, yangi qonun, eskicha tizim. Qurg'oqchilik, Markaziy Osiyoda anomal issiq, suv muammosi va hosil qayg'usi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ozodlikning navbatdagi surishtiruvi pandemiyaga qarshi kurash doirasidagi ikki megaloyihaning maxfiy shovvozsoy qasri quruvchilari Ochilboy Ramatov, Baxtiyor Fozilov, Jahongir Ortiqxo'jayev nazoratidagi kompaniyalarga qanday taqdim etilgani haqida. Hozir ushbu surishtiruv yuzasidan tayyorlangan videolavhaning audio talqinini tinglang.
Topshirig'imga ko'ra hammalaring xabarlaring bor, bosh vazir rahbarligida maxsus respublika komissiyasi tuzilgan, har soat, har daqiqa menga ma'lumot beryapti. Nima kerak bo'lsa, qaysi tashkilotlar bo'yicha hamkorlik nuqtai nazaridan bosh vazir bosh bo'lib shu masalalarga harakat qilyapti.
Assalomu alaykum. O'zbekistonda birinchi koronavirus holati rasman qayd etilganidan 3 kun o'tib, pandemiyaga qarshi kurash uchun maxsus hukumat komissiyasi tuzildi. Prezidentga har soatda hisob beradigan bu komissiya hozirgacha na parlament va na jamoatchilikka hisob bergan. Oradan 1 yildan ko'proq vaqt o'tib, komissiya nomidan go'yoki Mirziyoyevning o'zi hisob berdi. U pandemiyaga qarshi 16 oylik kurash davlat xazinasiga 80 trillion so'm yoki 8 milliard dollarga tushganini e'lon qildi. Bu inqirozga qarshi kurashish jamg'armasiga ajratilgan dastlabki mablag'dan 8 barobar ko'p. Bu aholisining 3dan 1 kambag'allikda kun ko'rayotgan O'zbekistonning 2020 yilga mo'ljallangan jami xarajatlarining 40% mamlakat yalpi milliy mahsulotining esa 12%dan ko'prog'i demak. Qiyos uchun, bu pulga O'zbekistondagi taqriban 700 ming kambag'al oilaga namunali uy-joy yoki 80 mingta zamonaviy maktab qurish mumkin. Mirziyoyev pandemiyaga qarshi sarflangani aytilgan 8 milliard dollarning qayerdan kelib, qayerga ketgani haqida og'iz ochmadi. Ozodlikning navbatdagi surishtiruvi bu ulkan mablag'ning qariyb 1 trillioni prezident va bosh vazir dastagi bilan O'zbekistonning eng boy odamlari orasida qanday bo'lib olinganini ko'rsatadi. Bu surishtiruvga asos bo'lgan hujjatlarning barchasi ochiq rasmiy manbalardan olindi. 19 mart kuni Mirziyoyev O'zbekistonda koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashga 10 trillion so'm ajratdi. G'aznasi bo'sh hukumat bu pulning hammasini davlat kafolati bilan beriladigan tashqi qarzdan oldi. Mirziyoyev 10 trillionni qanday taqsimlash vakolatini pandemiyaga qarshi kurash uchun tuzilgan maxsus hukumat komissiyasi raisi Abdulla Aripovga berdi. Aripovning bu pullarni qanday sarflashga oid birinchi qarori 25 mart kuni chiqdi. Birinchi qaror koronavirus epidemiyasi tarqashini oldini olishi iddao qilingan ikkita katta loyiha haqida. Loyihalardan biri Toshkent viloyatining Zangiota tumanida 10 ming o'rinli ixtisoslashgan kasalxona qurish. Ikkinchisi, Yuqori Chirchiq tumanida 20 ming kishiga mo'ljallangan karantin markazi barpo qilish. Dunyoning aksar hukumatlari o'z aholisini karantinda saqlash uchun maxsus joylar qurib, unga pul sarflagani yo'q. Buning o'rniga mavjud infratuzilmalar, xususan cheklovlar tufayli yopilgan mehmonxonalardan foydalandi. Ammo Toshkent bu borada negadir Xitoydan nusxa olishga qaror qildi. Aripov qarorida ikkala mega qurilish mualliflari ham belgilandi. Toshkent viloyati hududida quriladigan bu inshootlar uchun davlat buyurtmachisi maqomi Toshkent shahar hokimligiga berildi. Toshkent shahri va Toshkent viloyatining bir-biridan mustaqil ma'muriy hududlar ekani qarorni imzolagan paytida Aripovning esidan chiqqan shekilli. Yoki Toshkent viloyati hududini boshqarish, aniqrog'i uni qurilish maydoniga aylantirish vakolati ham maxfiy tarzda Mirziyoyevning eng mashhur hokimlaridan bo'lgan Jahongir Ortiqxo'jayevga berilgan shekilli. Zangiotadagi maxsus virusologiya kasalxonasini qurish Mirziyoyevning ikki sevimli quruvchisi Ochilboy Ramatov va Baxtiyor Fozilov o'rtasida teng bo'lindi. Loyihaning yarmi O'zbekiston temir yo'llariga, qolgan yarmi esa Singapurda registratsiya qilingan Inter Engineering kompaniyasiga berildi. Mirziyoyevga maxfiy Shovosoy qasrini sovg'a qilgan bu ikkala kompaniya Zangiotada apil-tapil quriladigan COVID kasalxonasining bosh pudratchisi qilib belgilandi. Yuqori Chirchiqda 20 ming o'rinli karantin markazini qurish esa bor budi bilan Jahongir Ortiqxo'jayevga tegdi. Hokim Ortiqxo'jayevga bo'ysunuvchi davlat buyurtmachisi bosh pudratchi qilib Ortiqxo'jayevga tegishli xususiy obod shahar qurish MCJ'ni tanladi. Hatto loyihachilik ham begona qilinmadi. U ham Ortiqxo'jayevning Prime Tower Group MCJ'siga tegdi. Davlat xaridlari to'g'risidagi qonunning 5-chi moddasida manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilmasligi, bu to'qnashuviga yo'l qo'yganlarga chora ko'rilishi kerak-ku deb hayron bo'lmang. Aripovning 25 mart kungi qarori boshdan oxiriga qadar bu va boshqa qator qonunlarni rad etuvchi istisnolar ustiga qurilgan. Birinchi istisno: davlatning qarzga olayotgan milliardlariga xizmat va mahsulotlarni xarid qilish bo'yicha tender yoki tanlov o'tkazishdan voz kechildi. Davlat xaridlari haqidagi qonunga ko'ra, mablag'lardan foydalanishning oqilonaligi, tejamkorligi va samaradorligi, ochiqlik va shaffoflik va korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik bu xaridlarning belgilovchi prinsiplaridir. Bu fundamental prinsiplarga zid ravishda Zangiota va Yuqori Chirchiqdagi ikkala mega loyiha ijrochilari yopiq eshiklar, maxfiy so'zlashuvlar orqali belgilandi. Ikkinchi istisno: Yuqori Chirchiq va Zangiotadagi qurilishlarni loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqarish tugatilmay turib boshlashga ruxsat berildi. Bu esa quruvchilarning o'z narxini loyiha boshlanib kelishuv imzolanganidan keyin istagan paytida istaganicha oshirishga ruxsat degani. Aripov qarori legallashtirgan 3-chi istisnoga ko'ra pudratchi va subpudratchilarning davlat pulini qanday sarflashi ustidan nazorat olib tashlandi. Ularning qurilishga ishlatadigan material va jihozlarni tender savdosi va tanlov o'tkazmasdan o'zi istagan tashkilotdan istalgan narxga sotib olishga ruxsat berildi. O'zbekistonda faqat katta amaldor va ularga yaqin oligarxlargagina beriladigan 4-chi istisno bo'yicha bunday arzanda pudratchi va subpudratchilar har qanday soliq va boj yig'imi to'lashdan ozod qilindi. Bosh vazir Aripov 181 sonli yarim maxfiy qarorni chiqarganidan bir kun o'tib, 26 mart kuni Ortiqxo'jayevning yagona buyurtmachi xizmati 3 tijoriy kelishuv imzolaydi. Esdan chiqarmang, Toshkent shahar hokimligi huzuridagi shu injiniering kompaniyasi Zangiota va Yuqori Chirchiqdagi qurilishlarning bosh buyurtmachisi. Ikkala kelishuvdan biri O'zbekiston temir yo'llari AJ tarkibidagi O'z temir yo'l qurilish montaj MCJ bilan tuziladi. Ramatov shirkatiga Zangiota tumanidagi 10 ming o'rinlik ixtisoslashgan kasalxonaning dastlabki 1000 kishiga mo'ljallangan qismini qurish topshiriladi. Mablag' manbai davlat byudjeti, inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi. 1000 o'rinlik fast kasalxona qurishning dastlabki narxi 106 milliard 483 million 366 ming 599 so'm yoki taqriban 10 million 648 ming 337 AQSh dollari. Bu narxdan kelib chiqilsa, bitta koyka davlatga 106 million 483 mingi 366 so'm yoki 10648 dollarga tushadi. Aynan shu kuni yagona buyurtmachi xizmati Baxtiyor Fozilovning Inter Engineering kompaniyasi bilan ham shartnoma imzolaydi. Fozilovga ham Ramatovga berilgan ayni loyiha beriladi. Zangiotada 10 ming o'rinlik ixtisoslashgan shifoxonaning 1000 o'rinlik qismini qurish. Loyiha qiymati ham ayni 106 milliard 483 million 366 599 so'm. Davlat buyurtmachisining ikkala bosh pudratchiga bergan imtiyozlari ham ayni. Ramatov va Fozilov kompaniyasiga 10 kun ichida loyiha umum qiymatining 30% shuningdek 5 kun ichida sotib olinadigan barcha qurilish materiallari puli 100% to'lash majburiyati davlatga yuklatiladi. Bu esa ikkala kompaniyaning qurilishga o'z yonidan bir tin ham ishlatmasligi kafolatidir. Ozodlik davlat xaridlari portalidan topgan hujjatlarga ko'ra, Inter Engineering bilan imzolangan original kontraktga kamida 10, O'zbekiston temir yo'llariga qarashli MCJ bilan tuzilgan kelishuvga esa 8 marta o'zgartirish kiritilgan va har gal loyiha narxi oshib boravergan. Ikkala kelishuv imzolanganidan 10 kun o'tmay, 7 aprel kuni ularga tuzatish kiritish boshlanadi. Qo'shimcha kelishuvda 1000 koyka narxi 2 baravardan ko'proqqa qimmatlaydi. Birlamchi 106 milliard 483 million 366 599 so'mlik narx endi 245 milliard 872 million 135 358 so'mga ko'tariladi. Kelishuvning boshqa shartlari o'zgarishsiz qoldirilgan. Davlat xaridlari portaliga qo'yilgan so'nggi qo'shimcha kontraktga ko'ra, Inter Engineering yil oxiriga kelib qurgan 2064 o'rinlik obyekt bahosi 340 milliard 89 million 451 175 so'mga chiqadi. Soliq to'lovchi puliga quriladigan bitta koyka bahosi mart oyida taxminan 10648 AQSh dollari deb hisoblangan bo'lsa, 8 oy o'tib Fozilov shirkati uning narxini taxminan 16778 dollarga ko'tardi. Ayni paytda Zangiotadagi maxsus kasalxonaning ikkinchi quruvchisi O'zbekiston temir yo'llariga qarashli MCJ ham narxni oshirish poygasida sherigi Inter Engineeringdan qolishmaydi. 2020 yil noyabriga kelib 2064 o'rinli qurilish bahosi 320 milliard 827 million 215 ming so'mga ko'tariladi. Narxlar nega bu qadar oshib borayotganiga na qo'shimcha kelishuv, na boshqa biror shaklda izoh berilgan emas. Hokim Ortiqxo'jayevning xususiy shirkati Obod shahar qurish MCJ'ning Yuqori Chirchiqdagi konteyner qishlog'i uchun qo'ygan narxi ham birlamchi raqamdan farqli. Davlat xaridlari portaliga qo'yilgan hujjatlardan dastlabki narxi 194 milliard 251 million 429 ming 955 so'm yoki taqriban 20 million dollar bo'lgan Yuqori Chirchiqdagi loyiha narxi noyabrga kelib 258 milliard 305 million 728 ming 798 so'mga chiqadi.
Odamlar sezsin, davlatning nazorati borligi. Bu nima degan gap? Boshimizga tushgan shu kulfatda ular narx-navoni ko'tarish. Buyurmaydi, televizorda murojaat qilsin tadbirkorlar. O'zlarining tilida murojaat qilsin. Hech qachon buyurmaydi deb aytish kerak.
Yuqori Chirchiqdagi 20 ming o'rinlik karantin markazi bilan bog'liq barcha hujjatlar, xususan Ortiqxo'jayev kompaniyalari bilan imzolangan qo'shimcha kelishuvlarining barchasi davlat xaridlari portaliga qo'yilmagan. Shundan bu markazning soliq to'lovchi va davlat byudjetiga qanchaga tushgani haqida yakuniy raqamni topishning imkoni yo'q. O'zi Ortiqxo'jayev kelishuvdagi 20 ming koykalik joyni qurdimi, yo'qmi, buni ham bilmaymiz. Kim sanab o'tiribdi deysiz? Uchala kelishuvdagi so'nggi narxlarning qayerdan kelib chiqqanini tasdiqlovchi hujjatlar ham davlat xaridlari portalida yo'q. Bu kelishuvlarga ilova qilingan to'lovlar haqidagi hujjatdan Zangiotadagi kasalxona, Yuqori Chirchiqdagi karantin markazi, shuningdek Chilonzordagi diagnostika markazi qurilishiga 2020 yil noyabriga kelib qariyb 1 trillion so'm ajratilgani ko'riladi. Bu trillion esa Ramatov, Fozilov va Ortiqxo'jayev kompaniyalari hisob raqamlarini yanada semirtirdi. Bu uchta obyektga O'zbekiston koronavirus pandemiyasiga ajratilgan birlamchi mablag'ning 10dan biri sarflanadi va soliq to'lovchi xalq hamyoniga kamida 100 million dollarga tushdi. Pandemiya global ko'lamda aholining shunoq ham kambag'al qismini holdan toydirdi. Qancha odam ishsiz, daromad manbaysiz qoldi. Bosustiga yaqinlarini yo'qotdi yoki bor yo'g'ini ularni tirik saqlab qolishga sarfladi. Bularni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Dunyoning qator davlatlari iqtisodining to'xtab qolmasligini ta'minlash uchun har bir tirik jonga naqd pul tarqatdi. O'zbekiston Mirziyoyevning o'zi aytmoqchi, bu kurashga 80 trillion sarflabdi. Agar bu pul Amerika yoki Singapur kabi O'zbekistondagi bor aholi boshiga tarqatilganda, hammaga 100 dollardan tekkan bo'lardi. Mirziyoyev buni istamadi. Buning o'rniga 80 trillionni yuzlab ochiq, yarim maxfiy va maxfiy qarorlar orqali yuzlab balki minglab loyihalarga ajratdi. Bu loyihalarning pandemiyani qanchalik to'xtatishi xalqdan muhokama ham qilib o'tirilmadi. Ulardan ikkitasi kimlarni boyitganini bugungi surishtiruvimizdan bilib oldingiz. Ramatov, Fozilov va Ortiqxo'jayev nazoratidagi kompaniyalar fast kasalxona va tunuka konteynerlar majmuasini qurish uchun og'ziga siqqanini olibgina qolmadi. Toshkent viloyatining poytaxtga tutash va narxi oshib borayotgan rayonlardan 200 gektarga yaqin yer ham ularga tortiq qilindi. Bu ham yetmagandek, u yerlarga sizning pulingizga yo'l, suv, gaz va elektr tortildi. Matal tilida aytganda, COVID ketadi, qarzni oddiy xalq to'laydi. Yer esa yonga qoladi. Toshkentdagi ochiq maydonlar, yam-yashil park va ko'llarni beton qutilarga aylantirayotgan Ortiqxo'jayev buldozerlari konteyner shaharcha o'rnida yana bir city qurib, uni ertaga sizga 10 baravariga qimmatga pullaydi. Pul pulga qarab oqaveradi. Bular ertangi istiqbol. Ammo bugunning savoli Mirziyoyev hukumati pandemiya bahonasida sarflagan 80 trillionning qolgan 79 trillioni qayerga ketdi? Siz va hali tug'ilmagan bolalaringiz to'laydigan bu trillionlar yana qaysi oligarx va Mirziyoyevning faqat uning o'zigagina hisob beradigan hokim va vazirlarini qanchaga boyitdi? Bu haqda bilganlaringizni ozodlikka yo'llang. Ozodlik surishtiruvlari davom etadi. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 1997 yili 26 iyunni qiynoq qurbonlarini qo'llash kuni deya e'lon qildi. 1987 yili qabul qilingan qiynoqlarga qarshi konvensiyaga muvofiq qiynoq qo'llash har qanday sharoitda noqonuniy hisoblanadi. Markaziy Osiyodagi davlatlar, jumladan O'zbekiston ham ushbu konvensiyaga qo'shilgan. O'zbekistondagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovni suhbatga tortdik. Abdurahmon, bugun, ya'ni 26 iyun qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kuni. Shu kun O'zbekistonda qandaydir ko'rinishda nishonlanadimi?
Qiynoq qurbonlarini xotirlash kuni O'zbekistonda deyarli nishonlanmaydi. Hatto shu soha bilan shug'ullanadigan, bevosita shug'ullanadigan inson huquqlari himoyachilari, fuqarolar jamiyatining vakillarini ham teng yarimdan ko'pi shu kunni bilmaydi desam bu mubolag'a bo'lmaydi. Chunki O'zbekistonda bu kun alohida bir aligi sifatida nishonlanmagan va umuman qiynoq degan tushuncha O'zbekistonda ijtimoiy siyosiy jihatdan bir aligi e'tirof etilgan mavzu yoki muammolardan emas, lekin aslida mamlekatda ijtimoiy jihatdan ko'tarilib, siyosiy jihatga siyosiy ko'lamga kelayotgan muammolardan bittasi, ya'ni qiynoq yildan yilga har holda masalan kamayib borgani bilan, lekin qiynoq uchrash holatlari nimalari matbuotda kengroq yoritilyapti.
Shuda Abdurahmon, Karimov davrida qiynoqqa uchragan odamlar ochiq aytishga ham qo'rqishganda, bir onda-sondagina shu qiynoq iddolari eshitilib qolardi. Ko'pincha amallab bir ilojini qilib mamlakatdan chiqib ketganlar, shu xorijiga chiqib keyin qiynoq nishonida bo'lganini bir aytgan hollari bo'lgandi. Mana hozir aytib o'tdingiz, demak qiynoq iddolari hozir tez-tez eshitilyapti, quloqqa chalinib qolyapti-da matbuotda yoki ijtimoiy tarmoqlarda. Shu endi siz mana inson mamlakatdagi O'zbekistondagi yagona deyish mumkin inson huquqlari tashkiloti rahbarisiz. Sizga aynan qiynoqlar borasida murojaatlar bo'lyaptimi? Bo'lsa, bularni bir ko'lami qanday?
Albatta, qiynoqlar bo'yicha biz doim ishlab kelganmiz. Muttasil ravishda qiynoqlar davom etgan turli tizimlarda, masalan, aytaylik, jinoiy jazolarni ijro etish tizimi, ya'ni qamoqxonalar bo'lgan, tergov izolyatorlarida bo'lgan surishtiruv va jinoyat qidiruv faoliyati davomida muttasil ravishda so'nggi 30 yilda davom etib kelgan. Ilgarilari qiynoqlar ko'lami nihoyatda katta edi, ayniqsa qamoqxonalarda. Masalan, aynan o'sha Qoraqalpog'istonda qurilgan jastik lageri bilan bog'liq holat qiynoqlarda bir timsoli bo'lib qolayotgan edi va mamlakat hukumati uni yopdi va ma'lum ma'noda jazoni ijro etish muassasalarida qiynoqlar darajasi pasaydi. Chunki men buni mas'uliyatni bo'ynimga olib aytishim mumkin, qiynoqlar darajasi qamoqxonalarda pasayganligini sababi biz o'zimiz ko'rib monitor qilib kelyapmiz va bu soha ancha muncha o'zgardi. Lekin ikkinchi tomondan o'sha jinoyat qidiruv faoliyati davrida, tezkor davrida qiynoqlar uchrashi holatlari ko'paydi. Endi bu albatta so'z erkinligi bilan bog'liq. Masalan, aytaylik, ilgari qiynoqlar ko'p bo'lgan bilan, ilgari qiynoqlar sistematik bo'lgan bilan, ilgari qiynoqlar davomli muttasil bo'lgani bilan uni ommaviy axborot vositasida yoritish yoki bo'lmasa uni qiynoq sifatida e'tirof etish, muhofaza qilish idoralari, aytaylik, sud hokimiyati tomonidan uni qiynoq sifatida ko'rish tendensiyasi yo'q edi. Hozir keyingi davrlarda O'zbekistonda albatta bir muncha islohotlar qabul qilindi. Hatto prezident darajasida o'sha aytaylik BMTni inson huquqlari bo'yicha inson huquqlari kengashini yig'ilishida prezident o'sha nutq qildi va nutqda o'sha qiynoqlar masalasida gapirdi. Qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachini so'nggi 20 yildan mana ortiq bo'ldi O'zbekistonga kelgani yo'q, taklif qildilar. Mana sentyabr oyini oxirlarida qiynoqlar bo'yicha O'zbekistonga maxsus ma'ruzachi keladi degan ma'lumotlar bor va vaziyatni shu nuqtai nazardan baholaydigan bo'lsak, albatta qiynoq faktlari ancha muncha ommaviy axborot vositalarida shov-shuvlarni keltirib chiqaryapti. Masalan, o'tgan yil Andijon viloyatida o'g'irlikda gumon qilingan shaxsni urib o'ldirib qo'yish holati sodir bo'lgan edi. Shu yilning yanvar oyida Chiroqchi tumanida xuddi shunaqangi o'sha takroriy hodisalar sodir bo'ldi. Yaqindagina Azizbek Ahmedov degan 40 yashar yigitni o'sha GAI xodimlari, ya'ni yo'l patrul xizmati xodimlari kuch ishlatish oqibatida, qiynash oqibatida o'ldirib qo'yishdi.
Mana shu aytgan holatlaringizni bir qonuniy yechimi bo'ldimi? Masalan, sudda ko'rildi yoki bir boshqa bir joyda shu qiynoq iddaolari ko'rilgan holatlar bo'ldimi?
Bilasizmi, jinoyat ishlari bo'yicha jamoat sudida oliy sud sudyalari borib ko'rishdi degan gap bo'ldi va uzoq muddatlik qamoq jazolari berildi. O'tgan yili iyul oyida bo'lgan voqea bo'yicha, masalan, 7-8 yil muddatga qiynoqda ayblanib qamalgan muhofaza qilish idoralari, ya'ni ichki ishlar xodimlari, mana bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, mana 1 yil o'tirmasdan qamoqxonalardan chiqib ketishadi. Holbuki, masalan, Mehribon yoki Abdurahmonga tan jarohati yetkazgan, yoqamizdan olib bizga bir mush urgan odam, aytaylik, 5 yilga qamaladigan bo'lsa, u ancha muddat, ya'ni eng kamida 3 yil, 4 yil o'tiradi. Lekin qiynoq qo'llayotgan xodimlarga nisbatan pokazuha deymizmi, ko'rsatish uchun jamoatchilikni ovozini o'chirish uchun qilinadigan harakatlar, albatta bu juda yomon. Qiynoq sifatida e'tirof etish degan tushuncha bor. Bu ilgari zamonda, ya'ni masalan Kariyev davrida qiynoq sifatida e'tirof etilmagan. Men bir marta O'zbekiston hukumati Birlashgan Millatlar tashkilotiga Jenevada hisobot bergan paytda bu narsani ko'rdim. Ya'ni Qarshida gumonlanuvchini o'ta shafqatsizlik bilan qiynab nima qilishgani haqida bir 10ga yaqin ichki ishlar militsiya xodimlari javobgarlikka tortilgani bo'yicha O'zbekiston hukumati hisobot bergan edi. Bunaqangi hodisalar kam edi, lekin keyingi paytda bevosita qiynoq ishi bo'yicha, qiynoq masalasi bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotiga ham borayotgan shikoyatlar ko'p. Chunki Birlashgan Millatlar tashkilotini qiynoqlar va shafqatsiz muomala turlariga qarshi konvensiyani O'zbekiston allaqachon ratifikatsiya qilgan. Mana shu masala bo'yicha O'zbekiston fuqarolari Birlashgan Millatlar tashkilotining tegishli qo'mitalariga murojaat qilishlari mumkin va O'zbekiston 4 yilda bir marta qiynoqlar masalasi bo'yicha mavsumiy hisobotlar topshirib turishadi. Endi O'zbekiston hukumatining hisobotlari unchalik shaffofligiga unchalik ishonmayman. Har qushlab mamlakatdagi o'sha vaziyatni yaxshilashga qarab nima qilinadi, lekin solishtirib qaralsa, qiyoslab qaralsa, o'tgan davrdagi nisbatan, masalan, qiynoqqa bo'lgan munosabat, qiynoqlar qo'llanishi, ular yoritilishi masalalarda ancha oldinga ketish bor. Lekin qiynoqlarni qo'llanishi kamaydi degani emas bu.
Endi Abdurahmon, deylik, o'sha qiynoq qurboni bo'lgan shaxs aniqlansa, unga yordam ko'rsatish tizimi bormi? Qanday yordam ko'rsatiladi? Biror bir misol keltira olasizmi shunaqa holatga?
O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 234-moddasida qiynoq qo'llanilgan shaxslarga nisbatan javobgarlik belgilangan va o'sha moddani dispozitsiyasida yaxshigina haligi jazolar qo'llanilar, qiynoq qo'llagan haligi xodimlarga nisbatan. Lekin qiynoq qurboni bo'lgan odamlar masalasi, qiynoq qurbonlari masalasida tovon puli to'lash yoki bo'lmasa ularga nisbatan qaytartibda, masalan, zararlar qoplash, uni sog'lig'i,
mulkiy zararlari bilan bog'liq nimalar bizni qonunchiligimizda juda yetarlicha ta'kidlab berilmagan. Aniq bir mexanizmlar yo'q, lekin hozir shu bo'yicha mana keyingi paytda parlament va o'sha demokratik institutlar o'sha qonun hujjatlarini takomillashtirish ustida ish olib borishyapti. Lekin shunga qaramasdan hozir masalan aynan qiynoqni darajasini o'lchash, qiynoqdan ko'rilgan zararni masshtabini, ko'lamini o'lchash bo'yicha aniq mexanizmlar mavjud emas. Lekin qiynoq qurbonlarini shu paytgacha men masalan katta miqdorda kompensatsiya tovon pullari olganiga duch kelgan emasman, chunki qiynoqqa solingan shaxslar ko'p holatlarda baribir jabrlanganicha, jabr ko'rgancha qolaverishadi. Hatto masalan o'sha qiynoq qo'llanganlarni javobgarlikka tortirish ham endi bularga qanaqadir darajada bir xil nima deydi, juda kam uchraydigan holatlardan biri. Shu nuqtai nazardan aytadigan bo'lsam, demak O'zbekistonda hali qiynoq qurbonlariga kompensatsiya tovon pullari belgilash, ularga to'lash amaliyoti to'liq shakllanmagan. O'zbekistonda qiynoqlar nima uchun qo'llaniladi degan o'sha biz o'rganishlarimiz bor, jamiyatimizning o'rganishlariga ko'ra, demak O'zbekistonda muttasil qiynoqlar, shaxsga nisbatan qiynoq holatlarini qo'llash bu tizimli ravishda amalga oshiriladi va bu tizimma ayb. Ya'ni masalan biz jamiyatimiz tomonidan tizimni yengillashtirish, uni liberallashtirish uchun, ochiqlash uchun, shaffoflik ta'minlash uchun ko'pgina islohotlarni O'zbekiston hukumatiga taklif qilib kelyapmiz, lekin afsuski bu takliflarimiz hozir havoda qolib ketyapti. Shulardan bittasi aytaylik masalan tergovchilarning ishini yengillashtirish va sohada shaffoflikni ta'minlash maqsadida xususiy isqvorlarga litsenziyalar berish, xususiy isqvorlik institutini tashkil qilish masalasini biz oldinga tashlaganmiz. Chunki masalan xususiy isqvorlik bo'lsa, birinchidan o'sha qanaqadir darajada mustaqillik, shaffoflik ta'minlanadi, xolislik ta'minlanadi, qanaqadir bir ham tizimga yordam bo'ladi bu narsa. Lekin O'zbekistonlar nimagadir buni hozircha inobatga olmayapti. Ikkinchisi o'sha qamoqxonalarning bir qismini xo'jalik hisoblariga o'tkazib, ularni xususiylashtirish. Masalan aytaylik, xususiylashgan joylarda, liberallashgan qamoqxonalarda, masalan Yevropa, Amerikadagi qamoqxonalarga o'xshagan munitsipal qamoqxonalarda qiynoq qo'llash holatlari nihoyatda kam, chunki u yerda mahbusni o'sha ishlashi yoki o'zini o'zi ta'minlashidan manfaatdor bo'ladi. O'sha sistemani yengillashtirmaguncha yoki bo'lmasa davlat o'sha tergov organini faoliyatini shaffoflashtirib, liberallashtirmaguncha qiynoqlar muammosi hal bo'lmaydi. Buni masalan prezident aytadimi, boshqa bo'ladimi, undan qat'iy nazar bu masala hal bo'lishi qiyin bo'lgan muammolardan bittasi.
O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni tinglandingiz. Abdurahmon bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda saylovlar, yangi qonun, eskicha tizim. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 22 iyun kuni Qirg'iziston parlamentiga prezident va Jo'gorku Kengash deputatlari saylovlari haqidagi qonun loyihasi muhokama uchun topshirildi. Hujjat prezidentning joriy yil 23 martdagi farmoni bilan tashkil qilingan ekspertlar ishchi guruhi tomonidan ishlab chiqilgan. Qonun mualliflari qatorida davlat rahbarining o'zi ham bor. Ekspertlar ishchi guruhi tarkibiga prezident apparati xodimlari, vazirliklar vakillari, Jo'gorku Kengash deputatlari va ekspertlar kirgan. Rahbarlikka Markaziy saylov komissiyasi raisi Nurjon Shayildabekov tayinlangan. Guruh a'zolari prezidentga loyihaning ikki variantini, proporsional, preferensial va aralash saylov tizimlarini taklif qilishgan. Sadir Japarov ikkinchisini ma'qul topgan. Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari va ishchi guruh a'zosi Abdujapar Bekmatov qonun loyihasi ustida ish olib borish jarayoni haqida shunday deydi. Ishchi guruh bir necha variantni taklif qildi. Dunyoda amalda bo'lgan barcha saylov tizimlarini ko'rib chiqdik. Mentalitetimizni va bosib o'tgan yo'limizni e'tiborga olib, aralash tizimga to'xtaldik. Ammo bu hammasi tugadi degani emas. Hujjat Jo'gorku Kengashda muhokama qilinishi kerak. Deputatlar uning kamchiliklarini va xalqaro amaliyotni hisobga olib, to'g'ri qaror qabul qilishlaridan umidvorman, deydi Bekmatov. Qonun loyihasi Jo'gorku Kengashining 35 deputati bir mandatli okruglarda majoritar tizim asosida, qolgan 55 nafari esa partiyalar ro'yxatlari bo'yicha proporsional tizim asosida saylanishini nazarda tutadi. Proporsional tizim bo'yicha saylangan 55 deputat partiya qurultoylarida tasdiqlangan ro'yxatga ko'ra o'z mandatlarini oladi. Qisqasi, bu borada 2020 yilgi parlament saylovi tizimi amalda qolmoqda. Parlament deputati Abduvahob Nurboyev hamda uning hamkasblari Oltinbek Sulaymonov va Janarbek Akayev preferensial saylov tizimi tarafdori. Ularning qonun loyihasi Jo'gorku Kengashda birinchi eshituvdan o'tdi. Avvalroq 30 mart kuni Oltinbek Sulaymonov Ozodlikning qirg'iz xizmati bilan suhbat chog'ida prezident Sadir Japarov bilan uchrashganini va davlat rahbari preferensial saylov tizimiga qarshi emasligini aytgan. Biroq uning so'zlariga ko'ra deputatlar guruhining taklifi qonun loyihasiga kiritilmagan. Xalq deputati Abduvahob Nurbayev saylovchi partiya ro'yxatidagi aniq bir nomzodga ovoz berish ham mumkinligi nazarda tutilgan bandni prezident nega qo'llab-quvvatlamaganiga ajablanadi. Ekspertlar ishchi guruh tarkibini prezident apparati tanlagan. Aynan qaysi mezonlar bo'yicha tanlaganini bilmadim. Har qalay itoatgo'ylarni saralab olishgan. Ishchi guruh shakllantirilayotganidan kech xabar topdik. Aks holda tarkibga kirishga urinib ko'rgan bo'lardim. Bungacha hukumat partiyalar ro'yxatini nazorat qilardi. Shunday hollar bo'lganki, prezidentlar keraksiz odamlarni ro'yxatdan o'chirganlar. Biz taklif qilgan tizim hukumatga xush kelmaydigan odamlarning Jo'gorku Kengash deputatligiga saylanishiga imkon beradi. Ular ro'yxatda 120 o'rinda bo'lishi, ammo saylov natijalariga ko'ra 1 o'ringa chiqishlari mumkin, dedi Nurbayev. Nurbayev saylovda ishtirok etayotgan partiya 55 ta mandatning faqat 50%inigina olishi mumkin degan me'yorni joriy etishni taklif qilgan edi. Taklif rad etildi. Endilikda esa hukumat yetovidagi partiyaning burungi monopoliyasi qayta bo'y ko'rsatishi va xalqning noroziligi kuchayishi xavfi tug'ilmoqda. Qirg'iziston partiyalar ro'yxatlari bo'yicha saylash tizimiga 2007-yilda o'tgan edi. Bir mandatli tizim bo'yicha Jo'gorku Kengash 2 marta, 1995 va 2005-yillarda saylangan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.